Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi vihmasadu jälle kenasti kätte jõudnud. Ja küllab see paneb miski asja vohama ja metsad kohama ja laine laksudes rannale lööb. Igasuguseid kenasid uudiseid nädala vahetusega on muidugi tulnud. Samas... Eks see müra ka võimendub nagu ei kunagi varem, sest lõppude lõpuks on meelelahutus see, mis peab ühel hetkel asendama võibolla kogu igapäevase leiva või vastupidi, kes seda teab. Lugesin mina siin täna hommikul varakult kena pealdist. See on Maria Strojeva jutukene, mille pealkiri on kunstlikult loodud normaalsed turutingimused, ehk sanktsioonid kui tõuge majanduse kasvuks. No, kui selle pealkirja peale mõelda, siis peab ütlema, et siin näikse olevat teisese loogika alusel tulistatud kümnesse. Miks ma ütlen teisese loogika alusel? Sellepärast, et esmane loogika on idioodi loogika. See on siukene puuga pähe, tähenerimine, otse võtmine, et... Ärme nüüd nii tee, siis on tema sellest ilma just nagu see, mida meie oma tegevusega siis kellelegi piirame, oleks ainult meie oma. Niimoodi võiks ju tegelikult karjas minna ka kirikusse ja paluda, et issand ise kuskilt vilja saagi ära koristaks, et siis nad peavad meilt ostma ja meie saame palju raha ja nii edasi. Aga iseenesest jah. Kunstlikult loodud normaalsed turutingimused, millal saame sinna maale. Tegelikult on see Vene Föderatsiooni, nagu siin kirjatükis öeldakse, teeneka ökonomisti, majandusteaduste doktori Jakov Mirkini arutelu teemal, et Venemaa vastu rakendatud rahvusvahelised sanktsioonid on andnud tõuke majanduskasvule ja kardetavasti peab ta siin silmas just nimelt Venemaa majandust, mitte maailmapanga rahandust, mille vood on nii vägevad, et ammusta aga tükk küljest ja tunned paberraha mekki suus. Nii tema on, sellest oleme Harri Raudvere ja teiste tegelastega siin Nõmme raadios ka tükk aega rääkinud, et tekitatud on ise majandav Venemaa ja arvestades millisel areaalil, arvestades kuhu paigutavad juba tükk aega oma vahendeid oligarhid ja see koht on põllumajandus, siis võib siit midagi välja kooruda küll. Tuletame meelde kõik võimalike must mulla vöndeid, mis ühes küljes küll tuksi keerati, aga kui nüüd sovjetlik lollus minema puksida ja taas mõistuse pärane sanktsioneeritud normaalsus kehtestada, siis selle tagajärgi võibolla on raske üle hinnata, aga me teame, et Venema ei jõua kunagi selle tulemuse nii sellepärast, et ta kukub enne kokku nii nagu ta kogu aeg on kukkunud. See oleks nüüd poliitkorrektne ütlus, mis tugineks mitte sanktsioneeritud normaalsusele, vaid esmasele idioodi loogikale. No pole midagi parata, elu on juba niisugune. Lugesin mina... Varahommikul veel ka teist asja, mis teeb Eestile au rohkem kui, ma ei tea, mis asi igal juhul ta teeb. Ja see on pealkiri, ei mäletagi, kus see oli, aga pealkiri on meeles. Tähtsatele ninadele luuakse eesistumise ajaks roheline laine lennujaamast linna. No kas ei ole ilusti öeldud? Tähtsad ninad ja nii edasi. Meil on ju enne nägematul ja lugematul hulgal tulemas nii tähtsaid ninasid kui ümberkorraldusi liikluses, igapäeva elus. Ja siia juurde võiks midagi hakata sonima propageeritavast demokraatiast, võrdsest kohtlemisest. Ei, mis võrdne kohtlemine on see, et me peame kõik võrdselt hästi kohtlema tähtsaid ninasid, kui nemad ikka tulevad rohelise lainega, aga samal ajal ega siis kõik teed kinni ei ole. Peale rohelise laine teede on veel need teed, kus on tee remont. Ootad pool aastat aastakese, saad oma asjad ära aetud ja pole häda midagi. Natukene jah, joomane on kogu see loogika, eesistumine, arvestades meie tänaseid tingimusi, milline kogus ninasid tuleb tuua kõik selleks, et praegu, no ütleme nagu sportmängudega, olümpiamängud, MM-id, värgid, kui sunnitakse riiki hirmsaid ehitisi valmis tegema, siis paisatakse igavane laar turiste rahandus, õitseb varemed jäävad, ümber ehitused ja nii edasi, aga kas sellest on kasu ka rahvale? Vaat seda ei oska mina teile päriselt niimoodi ära seletada, aga ma arvan, et ei ole. Sest see tõenäoliselt on ka üks arengupiduri eri vorme. Oleme siin rääkinud igasugustest asjadest lugenud, kuulnud, kirjutanud ja nii edasi, aga järjest rohkem hakkab meelde tulema Gorbatšovi aeg, kus räägiti kõva häälega uuest mõtlemisest, uutmine, perestroika ja nii edasi. Aga tõepoolest, meil oleks vaja uuemat mõtlemisse, see mõtlemine, mida me praegu eksploateerime nii, et igipullid otsa ees ei vii meid kuhugi edasi. Ta viib pigem sinna, kuhu meid on kogu aeg juhitud ja sealt kohast igaüks ikka eluga tagasi ei tule ka. Uus mõtlemine peaks tähendama seda, et kas meil on vaja nii palju tsirkust, nii palju leiba, et teda minema visata, et meil oleks laias valikus kuni kella 10, siis on alla hinnatud ja kui kell 11 see pätsike veel letis on, siis tuleb ametniku onu ja teeb trahvi. Muide, tädi võib ka tulla, et ei oleks mingisugus soolist diskrimineerimist ja nii edasi. Kõik see mõtlemine tuleks kuidagi ümber teha, meil ei ole vaja nii meeletult palju pseudorahvusvahelisi suhteid ja seda, et ninad muud kui sõidavad, aga tagument on kuskil peidus. Elam oleks vaja hakata, me ei saa luua oma kontinenti sama mudeli järgi, mille järgi on loodud Ameerika, kus oli suhteliselt lage plats, no mitte väga, piisonid olid, indiaanlased olid, aga need löödi kõrvale, sest tuli õnnõue peale demokraatia ja muu niisugune. Ja siis läks lahti, no seal oli veel mõistetav, et tekkisid igasugused asundused, kus räägiti oma keelt, aga samal ajal moodustati ju United Colonies oli alguses siis United States ja tekkiski niisugune rahvusvaheline või keelte paabellik turg, kus aeti äri, kus asi paarisaja aastaga arenes välja sinna, kus ta praegu on. Selge on see, et eks sinna tormasid ahnemad, agressiivsemad tüübid, omaette selektsioon toimus ka selle järgi ju, aga muidugi räägitakse sedagi, et üks hääl otsustab ja vaikselt tuuakse näiteks ka Ameerika Ühendriike, kus otsustati ühise keele saatus, mis keel valida. Ja ühe häälelise enamusega olevad siis valitud inglise keel. No kui palju neid hääletajaid oli, ma ei tea. Ei tea ma sellest sündmuses ka suurt midagi rohkemat, kuigi see võib olla toimuski niimoodi, aga mis oli see teine keel, mis oleks peaaegu saanud Ameerika Ühendriikide riigikeeleks? Jah, See oli saksa keel, sest Saksamaalt rändas välja tohutu hulk igasuguseid tegelasi, kes ka maabusid. Ameerikas, no muidugi inglased, prantslased, sakslastest kuidagi vähe räägitakse, selles mõttes on see legendikene natukene kahtlane, aga pole midagi parata, elu on juba niisugune. Lugesin ma nädalavahetusel ühte jutukest, mis kajastab elu Eestis. No, ilus sõna on kajastama. Täna hommikul, kui sõitsin tööle, see oli kuskil niimoodi 7 tuuris või natuke hiljem, rääkis üks neiukene Vikerraadios juttu sellest, kuidas venelased ja vene keel ja eesti keele õpetamine ja nii edasi, kuidas vene koolid, vene lasteaiad. Ühes küljest oli päris jube kuulda, et niisugune teema on ikka veel kellegi jaoks esma tähtis selles mõttes, et selle teema näppimine toob ikka leiva lauale ja hoia jumal, et see teema ära kaob, sest siis on leib laualt ka läinud. Muremõtteid tuli sellega seoses ka vähe, aga natuke teise nurga alt nimelt selle esitaja keelest rääkiva neiukese oma eesti keel. Oli niisugune, et no eks ta muidugi oli püüdlikult kantseliitlik, mitte ülepingutatult, aga noh, ilmselt natukene noorem ja lõdvem seltskond päris tänava keelt sisse ei tulnud, aga kantseliiti oli kenasti. Eks seal oli hääldus, eksimusi, eks seal oli muudki niisugust ja ei oskagi midagi selle kohta rohkem öelda, kui et tahad või ei taha, aga nukraks tegi. Ja üldse, kui meil on riik, kui meil tõepoolest on Eesti Vabariik, mis on loodud oma iseseisvus manifesti ja kõige muuga. Miks siis nimi rahvus on nii hädine, et siin on ikka veel venekeelsed koolid ja neile tuleb siis peale suruda seda või teist. Sattusin nädalavahetusel ka Roaldi nädalat, kuidagi pidi no pigem taustal kuulama, jah. See on oma ette nähtus. Iseenesest selle eest ma olen lausa tänulik, mida ma kuulsin, mida räägiti, sest see käsitles just nimelt Lasnamäed ja muud taolist, kuidas seal elatakse ja kuidas tegelikult kogukonnad on üksjagu lahus ja oskavad teha üksjagu viisakat nägu. Muidugi traagelniidid paistavad, aga et olulist liikumist ei ole olnud, no muidugi üks komponent, mis siin käib ka veel asja juurde, on see, et inimene võib rääkida päris mõistliku ja selgelt loogilist ja ausat juttu hetkeni, kui sa suunad tema peale kaamera ja pistad nina alla mikrofoni. Aga elu on juba niisugune. Nüüd siis selle kenakese loo juurde, mida varjata või maha vaikida oleks ka pat, see ei ole nii maailma tähtis, aga ometigi, kuna ta on õige ja kuna ta on naisterahva kirjutatud, selles mõttes, et naised ju on siiski kogu oma olemuselt, kui nad on naised ikka naise mõttes, koduhoidjad, kindlustajad, tegelikult korra ja korrastatuse loojad, muidugi ka konfliktide allikad, kui asi hakkab käest ära minema, sest see kasvab välja loogiliselt eeltoodust. Ja tuletaksin siin ka meelde seda vana lugu, kuidas Kreeka naine küsis Sparta naiselt, et kuidas on võimalik, et Spartas naised käsutavad mehi. Ja Sparta naine vastas lihtsalt selgelt, et aga ainult naised on võimelised mehi sünnitama. Kogu lugu, sellega peaks olema kõik öeldud ja tegelikult kogu suhtlemine, suhtumine paika pandud. Aga nüüd siis Evelin Liiva mõttekäigu juurde. Ma tunnen oma head sõpra umbes 30 aastat. Mina olin veel koolilaps, tema juba pereinimene. Ta on alati olnud uskumatult töökas. Ta pole iial kurtnud, vaid alati lahendusi otsinud. Ka siis, kui abikaasa suri mõne aja eest. Pere on toidetud, tööd tehtud ja maksud makstud. Ja just maksudest ma nüüd rääkida tahangi. Olen alati korrutanud kõigile nagu papagoi, et riik, see oleme ju meie ise. Ja kui meie makse ei maksa, siis kust riik raha saab? See on ilus ja loogiline lause, aga siin tahaks küsida ka, et kes ise nimetab ennast riigiks või Eestiks ja kuhu kurata selle raha paneb? Oli siin nädala vahetusel ka kenakene artiklikene ju Igor Gräzinilt. Sellest korruptsiooni ennetamisest ja muust taolisest, aga herr Gräzini artiklis kumas läbi see, et see, mida nimetatakse korruptsiooniks ja mida üritatakse ennetada, see on tavaline riigi vargus, mille puhul isiklikult pooldaksin surmanuhtluse taas kehtestamist. Ei ole inimest, ei ole probleemi, ehk siis ka vargust. Aga jätkab siin kena naisterahvas. Olen teadlikult suunanud oma makstavad maksud alati vaesemasse valda, hoides seal sissekirjutust ja ettevõtte juriidilist aadressi, et anda oma panus. Kole sõna, aga kannatab ära. Ma olen alati täiesti siiralt ja naiivselt uskunud, et kuigi täiuslikku süsteemi pole olemas, siis on ikkagi õiglane olla aus kodanik. Jälle väga kahetine lause selles mõttes, et see siiras ja naiivne uskumine, ehk kõikumatu usk. No saate ise aru, kus siin kiilukene vahel on see, kõikumatu usk on võetud põhiseaduse preambulist, aga siiras ja naiivne uskumine sellesse, et poliitik ei aja jama, tema tahab Eestile head, mitte ise endale, no jälle krabib, aga mõttekäik ja peabki olema siiras, naiivne, aus ja täis kõikumatut usku. Ja muidugi lause teine pool, et kuigi täiuslikku süsteemi pole olemas, siis on ikkagi õiglane olla aus kodanik. Siin on koguni kolm otsa lahti. Esiteks kodaniku mõiste. Teiseks see, et süsteem võib olla väärastunud, aga ma peaksin nagu süsteemi suhtes aus olema, et kui süsteem ütleb, et tuleb teha mõningaid loomuvastaseid asju, siis mina ausalt annan talle raha, et ta saaks teha neid loomuvastaseid asju. Aga ütleb siin ka autor, et täna ma nii enam ei mõtle. Millest võib järeldada, et olukord on läinud niisuguseks, et kui ma tahan teha kellelegi head, siis ma pean tegema head eelkõige endale, sest siis ma jään ellu ja saan teha võib-olla kellelegi, kes ka ellu on jäänud midagi head. Õudne mõttekäik, võiks öelda pragmaatiline, aga niimoodi ta tuleb välja. Mul on üks võigas näide ka selle kohta, mis ühes saates kunagi ühe naisterahva pani ikka väga silmi pööritama, aga ta ei saanud ka loogilise vastuväite jaoks kuskilt otsa peale. Aga jah, täna ma enam nii ei mõtte. Mitte ainult sellepärast, et mu sõber ootab haiglas südame siirdamist ja oma riikliku toetusta sel kuul ei saa, sest taotluse läbivaatamine võtvat aega. Ei ole lugu. Pere ei pea ju see kuu sööma ja makse maksma. Juba eelmisel suvel, kui mu isa sai operatsioonile ainult ise makstes ja inimesed mu ümber ainult raha eest arstiabi saavadki, mõtlesin ka nii. Ma olen aastaid ettevõtjana maksnud endale kõrget palka, kuigi ei peaks. Olen arvanud, et minu panus on vajalik just maksude läbi. Naiivselt arvanud ka, et nii on aus. Nüüd me jõuame sinna, mida võib teinekord ette heita ka täiesti korralikule, mitte milleski süüdi olevale inimesele, kes juhuslikult teab, et pätiga tuleb rääkida päti keeles, mitte poliitkorrektselt, vaid kõigepealt sarvede vahele ja siis küsid, mis su nimi oli. No see on piltlikult, ärge võtke sõna sõnalt, aga jah, kirjutaja tunnistab, et naiivselt olen arvanud, et nii on aus. Minu makstav sotsiaalmaks aastas on umbes 14 000 eurot. Ainult sotsiaalmaks, lisaks veel muud maksud. Seda summat makstes ei taha ma näha, et isa saab arstile ainult raha eest ja et sõber jõuetuna haiglavoodis lamades ei saa oma peret toita. Ma tean, et igal inimesel minu kõrval on samasugused lood olemas, kellel valusamad, kellel vihasemad. Täna ma tunnen, et riik ei tohiks saada minu maksusid, sest riik on hoolimatu, ülbe ja rumal peremees minu rahale. Just minu rahale. Mina olen teinud tööd, ausalt, hoolikalt südamega. Riik aga käitub minu teenitud töö tulemiga selliselt, nagu oleks see tema raha. Ja ta võib sellega teha mida iganes. Ei või. Riik peab käima selle rahaga ümber austavalt, tänulikult ja hoolivalt. See raha peab minema õigesse kohta ja jõudma õigetele inimestele. See raha peab ravima minu isa ja see raha peab tagama mu sõbra perele söögi raha. See raha ei tohi minna järjekordse maali ostuks ega järjekordse eralennuki kuludeks. Ei tohi. Mõtlen siin seda ka veel, et kui riik sama rangelt ja hoolikalt annaks raha välja, kui rangelt ja hoolikalt ta seda kogub, olekski meil üks väga hea riik. Mõelge korraks. See sama halastamatu maksuametnik, kes hoolega kõik maksud sisse kasseerib. Paneks tema õige sama halastamatult raha välja andma, maksude raha. Ta peab jälgima, et iga abivajaja saaks kindlasti oma toetuse. Ta peab jälgima, et inimene saaks kindlasti vajaliku arstiabi. Ta peab tagama selle, et ka kõige kaugemates maakolgastes ei oleks näljas ja väärkoheldud lapsi. Ta peab seda tegema iga kell ja alati. See kindlasti ei saa olla võimatu missioon, sest kui saab maksud halastamatult kokku korjata, siis saab samu töömeetodeid ju rakendada ka raha välja andmiseks. Näiteks endine maksuameti peadirektor oli ääretult võimekas tegelane. Kelkis, kuidas tema tööautolt on riigi raha eest eri soodustus makski makstud ja korraldas erinevaid jälitustegevusi. Vot kui nüüd temasugune halastamatu ja võimekas inimene panna raha välja andma. Siin on muidugi natuke raskesti mõistetav lõik, aga ikkagi, sest see, et maksta riigile riigi raha eest, riigi maksuna, selle absurdi kallal me oleme olnud siin samas Nõmme raadios kümneid kordi. Ühel hetkel lööb riik vastu ja siis, no ja küll nali. Kontrollib ja kas või salaja jälitab, et sotsiaaltöötaja käiks kõikide abivajajate juures. Kaardistaks mured, tagades muredele lahenduse. Lahendus mõistagi peab tulema riigikassast. Kui lahendust ei tule, järgnevad ranged sanktsioonid. Riik maksab trahve ja viiviseid mõistagi abivajajale. Minu sõber näiteks saaks heldelt viivis selle eest, et ta kohe oma toetust kätte ei saanud ja isale makstakse oma raha kasutamise eest intress ikka heldelt, sama heldelt nagu riik maksude puhul rakendab. Kuniks sellist lahendust ei ole, on riik minu rahale halb finantsjuht ja halvad juhid reeglina lastakse lahti. Minu mure on ainult selles, et kuidas praegust halba juhti lahti lasta. Aga küll ma sellega välja nuputan. Vaat niisugune jõuline spartalik kiri naiste rahvalt, kes tahab hoida oma riiki ja kes on teinud kõvasti tööd ja nüüd on natukene nagu pettunud. Ta ütleb siin ka, et halb finantsjuht, halvad juhid reeglina lastakse lahti, jah, kui see on võimalik, aga halvad juhid lasevad kimpude viisi firmasid pankrotti, olgu tegemist siis hiigel pangaga või riigiga, vaatame meie riigi välisvõlga ja ütleme, et ei, see ei ole nii, need on lihtsalt numbrid, mina ei usu, mina lehest lugesin. Ei, kurb küll, aga see on nii. Ja nüüd muidugi edasi nende kenakeste punktide juurde, et riigi raha kontrollimine ja kõik taoline. Riik see oleme meie ja üks osa meist, kes peab tegema tööd natuke suuremate summadega kui teine osa, ongi see kamp, kes nimetab ennast riigiks. Kes ise enda käest, ise enda jaoks raha ja aega varastab. Mis selle tulemus on, kas tüüpiline nulltransport või mis asi, kes selle teab. Aga muidugi signaal siit on ühene. Asjad ei klapi, riigi toimemehanismid ei toimi. Riiki ei juhita eriti. See riik on praegu nagu pokkeri laud, tuleb aga mingisugune punn pukki ja küsitakse, mitu sina siis vahetad, muidugi mitte kaarte, vaid ministreid. Ja mis sest kasu on? Maja võidab alati. Maja, no mõelge minu pärast Euroopa Liitu, maailma panka, kurat teab mida, aga jah. Selleks, et ise võita, selleks on vaja tõepoolest verd, higi ja pisaraid, selleks on vaja tegutseda, toota, teha ja mitte mõelda raha peale, vaid mõelda tulemuse peale. Meil teatakse juba praegu ette, et mingisuguse juraka ehitamine maksab 10 000, teine jurakas 1 000, kolmas jurakas 5 miljardit. Kusjuures kõik need on nullidega lõppevad arvud, mis näitavad, et mingisugustki kalkulatsiooni siin taga ei ole. Ah, küsime miljardi, siis jätkub meile kõigile. Aga mida selle miljardiga tehakse? Võibolla teeks enne loomkatseid, kas mingisugused alamad organismid saavad sihukestes tingimustes ellu jääda ja kas neil on seal hea? No, poolitame näiteks minu pärast kas või laborihiirte puuri mingisuguse imeliku asjaga ära ja laseme seal mänguvedurin hästi teravate nurkadega ja ratastega edasi tagasi sõita, et vaatame palju siis kui palju see elu paremaks läheb, eks ole. Igor Gräzin on võtnud ka siin vana teema üles, no ühte tema asja juba sai puudutud ja tahad või ei taha, nendest moodustub süsteem. Segadus, milles on oma süsteem muidugi või oma seaduspärad. Lõppude lõpuks ei ole ju Browni liikumine ka täiesti kaootiline, sest osakeste mass määrab selle enam vähem kui kaugele nad niimoodi jõuda võivad ja tõenäoliselt Browni liikumine, no minu pärast kas või ma ei teagi, mis vormis, mingisuguseid akvaariumkalade toite ussikesi vaadates jälgida, eks seegi võib olla rahustav, kuigi võib-olla mõnele ussikesed ei meeldi. Aga Igor Gräzin viskas jah nädalavahetusel eeti lasti, siis nädalavahetusel korraks Rammsteini varjus välja, mitu huvitavat mõtet, sest lõppude lõpuks on ju millega katta. Igor Gräzin küsib, et kus asub Eesti riik? No kõige lihtsam vastus on muidugi see, et Igor, vaata nüüd, kui keegi ministritest tõuseb püsti ja ütleb, Eesti tahab, siis vaat tema kõhus asubki selle hetkel Eesti riik. Ja rohkem mujal teda ei ole. Meil on jah siin kimpude viisi parteisid pokkeri mängu, aga kus on riik ja miks on nii palju neid parteikesi, kes üsna lahtise lõuaga üksteist kiruvad ja vannuvad, kuidas kõik roiskuvad hetkeni, kui minnakse koalitsiooni ja kalli, kalli, mõsi, mõsi, armas, armas. Kus asub Eesti riik? Igor Gräzin tuletab siin ise ka meelde oma ühte vana artiklit, suiti pikemat ja kasutab ka selle lõikusid. 3. mail lahkus valitsus oma riigi territooriumilt ja kogunes Brüsselis otsustama nii, et see ei oleks Eesti Vabariigi elalike ega rahvakontrolli all. Eesti võim, mis koosneb kolmest võimuharust. Seadusandlik, ehk siis riigikogu, täidesaatev valitsus ja kohtulik riigikohus lakkas eksisteerimast, kuna valitsus viidi Eestist minema ja ta sai tegutseda täiesti oma pead. Sealjuures mõistis ka Euroopa komissioni esimees Jean-Claude Juncker, et tema ees ei seisa riiki esindav valitsus, vaid valitsus ilma riigita. Kui ta pöördus Ratase poole väljendiga Jüri ja tema valitsus. Igor Gräzin on siin seda kirjutanud natuke teistmoodi. Jüri ja tema sikk valitsus. Sikk kirjutatakse mitte kolme, vaid nelja tähega muidugi. Või on siin üldse see C-täht ja üju märk see siis niimoodi, et peaks olema kaks teed või... No ei tea. Et olukorra dramaatilisus hästi selge oleks, oletame, et Ratase valitsus läks otsustusvõimelisena hoopis Moskvasse ja arutama näiteks baaside lepingud, mida ei toimunud tegelikkuses, aga millise võimaluse valitsus 3. mai ühispiknikuga reaalselt avas. Igor Gräzin on siin võtnud näiliselt tühise, aga tegelikult üliolulise teema vaatluse alla. No, talle kui juristile peaks sihuke asi närvidele käima küll. Huvitav, et ühelegi teisele juristile see närvidele ei käi. Küllab siis, ma ei teagi mis, aga küllab siis, sest kui me nagu jaa. Jüri ja tema valitsus olid Brüsselis sisuliselt pagulas valitsus, ehk valitsus ilma tema võimuga seotud rahva ja riigita. Ja probleem seisneb selles, kas see, milles nad seal Brüsselis kokku leppisid, või mida nad seal kokku lubasid, on kehtiv Eesti riigi territooriumil. No muidugi, minnakse sinna, lepitakse kokku, siin ei tea keegi veel midagi ja saadakse sealt siis nõusolek ja korraldus. Minge ja vallutage selle teemaga Eesti või midagi taolist. Muide, kirjutab Herr Gräsin, küsimus sellest, mida ikkagi Jüri ja tema valitsus Brüsselis tegemas käis, jääb õhku ka reaalselt. See ei saanud olla viisakus visiit, kuna Euroopa komisjoni juht pöördus Eesti valitsuse poole väga ebaviisakalt. No tegelikult võiks öelda, et see on Hiina viisakus ja korrale kutsumine. See ei saanud olla sõit kellegi kutsel. Suveräänse riigi valitsust ei saa külla kutsuda. See pidi olema midagi sellist, mida oli parem teha nii, et Eesti rahvast, meediat, riigikogu ja nii edasi liiga lähedal ei oleks. Ega seda teemat ise rohkem edasi arendada ei tahakski, sest siin on küsimusi antud, mida nad tegid, mis see oli, millest ei tohitud teada. Ja teate, see oli evakuatsiooni õppus, nagu Viru hotellis ja Stockmanis mõnikord korraldatakse. No, ütleme, et
tähelepanu, meil on tulekahju, palume kõigil rahulikult väljuda,
no ja nii edasi. Aga kuna rahva evakueerimine? No teate, need mögafonid lähevad kalliks maksma ja nii edasi, lisaks veel laevad, rongid, lennukid, autod, jalgsimine ja muidugi rohelised jalgratastega, kuna rahva evakueerimine õppuse käigus. Käiks üle mõistuse ja oleks ka liiga kallis ja kui raha ette küsida näiteks 15 miljardit, siis keegi võiks ju küsida, et aga mis jaoks see raha on ja jama palju. Siis, et seda jama ei tekiks, tõmbas uttu ainult valitsus, kes siis, noh, nagu nad ise ütlevad, on osutunud mandateerituteks, kes esindasid oma riigist lahkumisega kogu rahvast ja nii ka edaspidi. Preemia endale, arve rahvale, no mis see rahvas tööleerdab siin jalus, ei saa korralikku tuletõri õppuski läbi viidud. See on muidugi hüpotees, aga ega see ei tähenda, et see hüpotees peaks olema väga elukauge. Ja siit kumab järjekordselt läbi see, et kas ikka päris kindlalt teatakse, mida tehakse või on see au juba nii suureks läinud. Nagu oli sügaval nõukogude ajal, et austavad kohustused Moskva ees, saadame kartulid, saadame liha, saadame ma ei tea mida. Ja siis, noh, vaatame, kuidas ise hakkama saame, toome kuskilt Kuubast punast kartulit sisse, nagu toodi tõepoolest. Eestis Tallinnas müüdi punast, väidetavalt Kuubast toodud kartulit. Jah. Mis on need austavad kohustused, mis on nii suured, et austava kohustuse täitmiseks ühel päeval pereisa lööb maha kogu oma pere, et naha ja karvade normi täita või umbes niimoodi? See au võtab ju mõistuse juba. Suured ninad tulevad rohelise lainena. Mitte keegi ei tohi sinna pole vaadata, kõik keeravad selja suurte ninade poole, kes liigutab, saab kuuli, sest terrori oht on väga suur ja nii edasi. No kurat võtku, see on ju tegelikult paras hullumeelsus. Hüsteeria. Ühes küljest katsutakse leida mingisugune elukas, keda mida kõik kardavad, olgu see siis Islam või Venema või ma ei tea, kes mis veel teisest küljest. Aga nüüd austage mind, sest mina ütlen teile, keda peate kartma. Parteid teevad kerjakorjandusi kauplustes. Asi läheb hulluks küll. Muidugi seegi oli piisavalt hull, et naeratava näoga esitagumikud kogusid raha haige kassa jaoks veel üle. No kuidas saab see võimalik olla, et meil on korralikult toimiv riik? Me teame, mida me peame tegema. Me oskame arvestada sellega, mis on möödas ja mis on selle möödaläinu tulemus täna ja mida me peame selle tulemusega tegema. Üks asi on, annetage lapsed, kärvavad vähihaiged, ei saa ravimeid. Teine asi on, suuname kultuuri katlasse nagu kloaki. Miks? Mis on kasu kultuuri katlast, kui rahvas kärvab? Või on see mõne teise rahva jaoks? Ma ei pea siin silmas konkreetset objekti. Ma pean silmas kõiki neid projektipõhiseid idiootsusi, mille juures on kõige tähtsam avaldus, oma kutt seal ja aruandlus ja igaks juhuks veel üks oma kutt seal. Ja siis saab teha, võistu kükitamise, rahvariided seljas, murumütsid või pärjad peas, issand kui ilus jälle. Sattusin hommikul ka ühe repliigikese peale, mis täpselt samamoodi killustab, lõhub, lammutab. No, nagu te tähele panete, täna on olnud jutuks mitu korda asjad, mida me arvame teadvat, peituvat ühe või teise sõna taga, nagu riik, Eesti, minister, Jüri, tema valitsus ja nii edasi. Me ei saa neid kõiki isikustada nii nagu üks hull kunagi isikustas ära Jumala, et see on abemega vanames, ainult palu küll ta tuleb. Sel juhul võiks ju Eesti valitsuse Jumal olla Brüssel, et kui ikka piikalt paluda, siis natuke ikka saab. Aga see on ju nii väike mõtlemine, et sellise mõtlemisega võib ainult tarakani tillist tõmmata, mitte midagi enamat. Ja siin see repliigikene, mille ma tahaksin ka ette võtta, mis on oma olemuselt õige, kui kasutada kontekstilist mõtlemist ja nii edasi, üldistada natuke analüüsida, sünteesida, see kõik käib selle sama asja alla. See kõik on õige, aga kuni me ei suuda nimetada asju õigete nimedega, ütleme, sinine auto sõidab otsa punasele autole. Kuni nendes autodes ei ole inimesi, seni me jäämegi jama ajama. Kuni on tähtis, et mingisugune Jüri või Vassili nimi muudetud, kellel oli pruunid kingad ja erinevat värvi autod, mis ei puutu üldse asjasse. Kuni nemad teevad avariisid või saavad kannatada, seni asjad ei klapi. Me ei saa elada loosungi all, ladina keeli on see väga ilus ja see peaks olema isegi üks. Oli vist Kaseke, siuke bänd ja kas Kasekesel ei olnud see pala nimetus ka kuskil 78. aastal vinüülplaadi peal nominas unto diosa ehk nimesid nimetamata, kuni on mingid anonüümsed või anonüümseks jääda soovivalt või lihtsalt arad inimesed. Sini, ärme palun, räägime riigist, rahvusest, ärge rääkige kellegi kuuldes mingitest aadetest, neid ei ole. On sisisev siil põõsas ja sinna põõsas seda kärvabki. Ühel päeval tuleb lihtsalt sisine asemel haisu ja kogu lugu. Ja siin ka see repliik. Ametnikud laske elada. Ametnik on ainult vahel üli. Käsuandja ja sinu vahel, aga kui tema keeldub, siis tuleb hakata tema perele pärast avalduse, ma ei tea, kui pikka menetlemist toetust maksma, sest kuhu ta vaeseke kõlbab. Ta oskab ju, eriti kui ta on staažikas ametnik, põhimõtteliselt ainult ametniku tööd. on siin küllalt neid näiteid, kus ja inimene tuletab meelde, no siis ma õppisin Tartu ülikoolis ja no siis me saime paar korda kokku ja nii edasi. Ja mida ta praegu teeb? Parem kui mitte öelda igal juhul Tartu ülikooli haridust, olgugi nõukogude aegs, et selle tegevuse jaoks, millega endal praegu hinge sees hoitakse küll vaja, ei ole. Ei ole vaja kuldmedalit, ei ole vaja mitte midagi. Vaja on lihtsalt, ma ei hakka teile ütlema ka igaks juhuks, sest seda võidakse valesti tõlgendada ja kui on võimalus valesti tõlgendada, tuleb tõlgendada valesti ja selle eest ka karistada. Aga see repliigikene ametiku kohta. Ahaa, tualett ruumis on domestos. Panen kirja keemia vahendite ebakorrektne hoiustamine. Lugupeetud kontori rahvas, kas sellest ei piisanud, et pidime teile ohtlikult ladustatud lõikeriistade kohta ettekirjutuse tegema? Kõik arreteerida 10 aastat Tartu vanglat. Ja kirjutab siis autor reipalt, et eks see natuke liialdatud ole, aga umbes nii ma kujutangi ette tööinspektsiooni ametniku käitumist ühes büroos, kus tõesti domestose ja kööginugade pärast ettevõttele märkuseid tehti. Ausalt üles kööginuga ei tunnu mul pähegi. Ma mõtlesin, et käärid olid laual. Lugu jõudis minuni pärast lehelaste töökeelamise lugu, mis jättis paljudele mulje, et tööinspektsioon pingutab üle. Kulla inimesed, selle koha peal minu repliik. Aga kes võttis vastu selle seaduse, mis kohustab tööinspektsiooni niimoodi käituma? Kes lõi tingimused? Ärme halvustame tulemust, vaatame, kuidas see tekitati. Pauk käis sellepärast, et keegi kallas, võibolla ei tohi öelda, mida, mille sisse ja oli bumps, kõik. Võt, pauk on süüdi. Ei ole. Need kaks käekest, need 10 väikest sõpra, mis võtsid ühte kätte ühe purgi teise kallasid need kolmandasse kokku võt. Ja need ka ei ole süüdi, sest kusagil peab olema peaaju, kusagil peavad olema silmad ja kõrvad, kusagil peab tulema see informatsioon. Läheme ikka selle jurikajurraka juurde. Lehelaste töökeelamise lugu ja jättis paljudele mulje, et tööinspektsioon pingutab üle. Hiljuti kirjutasin e-sportlastest, kes hakkasid oma õiguste eest võitlema siis, kui tarbija kaitse hakkas lapsi arvutimängude eest kaitsma. Seejärel kukkus tarbija kaitse hoiatama praegu laste seas populaarsete näpuvurride eest, sest toll leidis mänguasju, millel polnud peal ohutusnõuetele vastavaid hoiatusi. Tegemist on napakusele kalduva agarusega kaitsta kõiki kõige eest. Ja nüüd see kõige olulisem lause, mis ei ole küll superhüpper täpne, aga. Ehk on meil ametnike liiga palju ja nad otsivad endale igavuse peletamiseks tööd. No, sõna ehk ei ole õige ametnik. Ametnik, kui ta hakkab tööd otsima, on ta vallandatud. Tegelikult ametnik on teenistuses. Aga tõepoolest, toodetakse ju tühi käigu võimendamiseks teemasid ja tegevusi. Reegleid, regulatsioone. Ühes küljest täiesti õigustatult arvatakse, et enamik inimesi ei ole just kõige helgemad pead. Teisest küljest nende õpetuste ja hoiatustega toodetakse pooletoobiseid juurde ja kohutava kiirusega. Nagu neetud, eile pillasid kamraadid ka paar selle teemalist märkust, et noh, noored ei tea ju üldse midagi ja küsimus oli ajaloo tundmises. No niisugustes asjades, mida ikka võiks teada, millele teoreetiliselt kuidagi pidi toetub meie kultuur ja noh, keel ja sihukesed värgid, aga samas, eks see ole üleilmne nähtus. paarkümmend aastat tagasi lugesin, et Briti noored ei teadnud ansamblit The Beatles. Helgemad pead väitsid, et tegemist oli Paul McCartney saategrupiga. Mis võibolla ka mõneti on õige, midagi nad ju kuulnud olid. Aga kui see on ta testis niimoodi, et täita lüngad, siis võibolla on teadjate protsent päris kõrge. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 17. Ramadaan 1438 või 12. juuni 2017, eks siis 18. Sivan 5777 või 12. Leedogu 10230 või juuliuse päev number 2457917. Ja kes ei tea, siis Taani kuningat Erik Menvedi. Just nimelt täna 1302. ütles tema Rakvere koha peal seie saagu linn. Eks ta ütles seda muidugi oma keeles, kuidas see asi oli, võibolla jäi lihtsalt liiga pikalt laagrisse. Need väga täpsed taatumid, need on niisugused imelikud asjad. 1812 Napoleon tungis Venemaale. 1897 Šveitsi noatootja Karl Elsner patenteeris kasuliku taskutööriista. Selles kujunes hiljem välja niinimetatud Šveitsi taskunuga, millel on eluaegne garantii, aga minu oma hakkas mõned aastad tagasi lagunema. Ei tea, kas see on mõni vihje või peab seda niimoodi hommikuti vaatama. Täna 1908 sündis Otto Skorzeny, relva SS-i ofitser ja üldiselt väga tegus erimissioonide tegelane. Muide, see oli 1975, neli päeva enne oma surma, rääkis Otto Skorzeny ilmselt lamavas asendis Hans Ulrich Rudelile ja Valdemar Schützile oma viimasest külaskäigust Adolf Hitleri peakorterisse 1944. aasta sügisel. Kohtumisel Hitleriga olevat Hitler kinnitanud, et ta ei lasknud ehitada tuumarelva, kuna ei tahtnud kanda vastutust inimkonna hävingu eest selle põrgu seadeldise läbi. Skorzeny oli ka sama kõva mees kui Hjalmar Mäe, selles mõttes, et andis enda ise USA armeele vangi pärast sõja lõppu 16. mail. Dachau kohtuprotsessil süüdistati Otto Skorzenyt. See oli 1947. sõjakuritegudes, nimelt selles, et ta valmistas ette diversiooni akte, kus kasutati USA sõjaväe mundrit. Kolm nädalat kestis kohtuprotsess. Kutsuti välja tunnistajaid, kaitsetunnistajaid siis liitlasvägedest, kes tunnistasid, et kuigi nad olid kõike muud kui saksa liitlased, kantsid nad sõja ajal saksa mundreid ja selle peale kohus otsustas, et vaenlase mundri kandmine ei ole sõjakuritegu. Ja süüdistused punase risti abipakkide omastamises sõjavangidelt langesid tunnistajate puudumisel ära. Skorzeny mõisteti õigeks. Suri tema 67-aastaselt, see oli siis, nagu ma vist ütlesin, 1975. Madridis ja tema urn siis ka on maetud viini 6. juulil suri. Ja raamat on ka välja antud eesti keeles koguni Otto Skorzeny, Skorzeny erimissioonid, Euroopa kõige ohtlikuma mehe mälestused. No see on muidugi, eks neid kõige ohtlikumaid tule ikka igal aastal paar-kolm tükki, aga vaieldamatult oli sel tegelasel, mida mäletada küll. 1935. Algas vabadussõjalaste kohtuprotsess. Varasemad süüdistused jäeti kõrvale, need ei kõlvanud ja siis karistati juba kaebealuseid tingimisi poolest aastast kuni ühe aastani. 1938. Asetati nurgakivi Paju lahingu mälestussambale. 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu omandireformi aluste seaduse. Ja siis hakati tegelema omandireformi pealisehituse kujundamisega, mille tähtsust on raske kui mitte võimatu üle hinnata. 1997 Vennad Voitkad, Kärbik, Urvaste kauplus, ähvardamine ja sain nema omale jälle tükiks ajaks toitu ja muud taolist. 2007 Kaitsepolitsei otsis läbi mitme Eesti rahvuslase kodud. Risto Teinonen sai kahtlustuse, mille kohaselt olevat ta tegelenud Eesti Vabariigi vastase organisatsiooni loomisega. See kriminaalasi lõpetati 2008. novembris ja süüdistuseni ei jõutud, sest ma ei teagi miks. 2014, kui jutt juba rahvuslaste peale läks, andis Saksamaa Föderaalne Konstitutsiooni kohus Saksamaa presidendile Joachim Gaukile õiguse nimetada rahvusühiskondlike vaadetega erakonna Saksa rahvuslaste partei, siis peaks olema see tõlkes selle liikmeid totakateks. Kohus leidis, et arvestades rahvuslaste vaateid, ei öelnud riigipea midagi valesti. See on siis nüüd jälle niisugune mõtteaine, kuidas ühed ninad annavad teistele ninadele õigusi ja kolmandad ei ole mingid ninad. 2016 Ameerika Ühendriikides, Floridas, Orlandos, 29-aastane Omar Mateen võttis ette massi tulistamise gei ööklubis. 50 inimest surnud ja teist sama palju haavatud. Vaat niisugused lood on juhtunud. Ühe teema võtaksin veel kähku läbi. Siin oli nimi niisugune, mis võib vihjata viidata. Lugesin ma nädala vahetusel Ilma Raagi juttu, mis on väärt, et see läbi lugeda, aga aeglaselt, rahulikult ja võimalikult ükskõikselt. Ükskõikselt kõige suhtes, sest on terve hulk inimesi, kes ei ole ükskõiksed eelkõige enda suhtes ja kui rääkida midagi mingitest asjadest, siis minu jaoks on nad kõik kuradi kaltsupead, minu jaoks on nad okupandid ja vandid, minu jaoks, et kes sa sit? Ise oled, et seal on mingi tähtsus, mis nad sinu hiigel mina jaoks on. Ilmar Raag võttis ette küsida, kes on õige moslem. Mis on hullumeelselt õigustatud küsimus ja mis laseb meil tunda end nagu pimedad elevandi ümber. Igaühel on oma kogemus. Igaühel on oma kogemuse lahti mõtestamise võimalus, arusaamine, igaüks võib minna ju juurte juurde. Praegu räägitakse, et Euroopas moslemid radikaliseeruvad, panevad pomme. Tegelikult võiks öelda, et Euroopas terroristid mõneti otsivad kergendust islamist kuuluvustunde rahuldamiseks. Mitte, et siin on juba palju moslemeid, kes muud kui äkist radikaliseeruvad. Mõelge nüüd ise loogiliselt, kumb on õige variant. Lõpud rõpuks need kutid, kes kuskil harjutavad imelike tapmiskunste, mitte võitluskunste, vaid just kuidas selja tagant ligi hiilida ja poolemeetrise toruga kuklasse lüüa, et siis on võit kindel. Kui ühel hetkel hakatakse seletama, et vaata, siin on siukene raamat, seal öeldakse, keda tuleb tappa just siukese torujupiga. Torujupist muidugi selles raamatus juttu ei ole, aga see on ka, ja lähebki edasi. Ilmar Raag kirjutab. see on üks kitsas lõik Maali inimestega vestlusest. Mind intrigeeris väga nende sõna kasutus. Tõepoolest, sõna on see, mis varjab enda taha sündmusi. Sõna on märk või sümbol, mis võtab enda alla väga palju. Kui nad rääkisid 2012. aasta džihadistide lühikesest võimuperioodist Põhja-Maalis, siis nad kasutasid peaaegu eranditult väljendit okupatsioon. Osalt tuli see suurest arvust välismaalastest džihadistide eesotsas, osalt jälle, et märkida vastumeelsust džihadistide vastu üldisemalt. Ja see on ka see sama sõnakasutus, mille herraak siin kenasti välja on toonud, mis paneb mõtlema, kes olid need välismaalased, kes korraga saabusid Põhja-Maalisse, et juhtida džihadiste. Mida see tähendab? Mis haridusega nad olid, kust nad olid pärit, kas nad olid radikaliseerunud või olid nad hoopis islamiseerunud, mis värvi oli nende nahk? Kas nad sõid rohkem kätega või noa ja kahvliga, noh, kuigi see on juba detail. Kui islamit vähetundvad inimesed suudavad moslemite seas eristada šiite ja sunniite, siis on see sama jäme üldistus, nagu kogu Nõukogude Liidu elanikkonna pidamine ühte moodi venelasteks ja kommunistideks. See on nüüd hüpoteetiliselt tuginev tema isiklikule kogemusele. Aha, vanadelt Nõukogude Liidu aladelt, selge, kommunist või venelane, kumb sa siis oled? Ja vat, tee nüüd selgeks. Ise seda teemat ju üles võtta ei saa, eks ole, see oleks veel kahtlasem. Ilmar Raak kirjutab veel, et 1979. aastal toimus Iraanis šiitlik revolutsioon. Mis on iseenesest väga hea, et siin on määratud ära ka usulakk, sest lõppude lõpuks toimus siin usu ja poliitika tulemusel midagi, mille vilju mekime täna. Ilmar Raag ütleb ka, et mille tulemusena tekkis islamistlik vabariik, mille kõrgemaks juhiks sai vaimulik. Ehk siis sisuliselt kehtestati riigi kirik ja kes kobiseb, sellega juhtub midagi niisugust, mis esiotsa võib ta paigutada järgmise päeva lehtede esiküljele, aga hiljem ei pööra sellele keegi enam tähelepanu. See vastas täielikult šiitlikule doktriinile, kus islami riigi kalifid peavadki eelkõige olema imaamid ja alles siis valitsejad. See tähendab, et poliitika ja majandus on allutatud religioonile, kultusele, nimetage kuidas tahate, aga üks on see, kes ütleb, milline poliitika, milline, no seda võiks nimetada mõnetiga türanniaks, aga ei pea, kuna viidatakse oma selja taga seisvale ülikõrgele jõule, kes on annud kõik maaletooja volitused ja managementi pidamise õiguse, kui kerglasemas ja kaasaegsemas keeles väljendada. Samas lõi Iraani islami revolutsioon, mida hoolega valmistati ette tegelikult ju Prantsusmaal, pretsedendi oma vastaste sunniitide jaoks. Edasi oli vaid aja küsimus, mil vahabiidid hakkasid rääkima vajadusest kehtestada oma riik. Siin toimub nüüd tegelikult väga vahva ja asjatundmatule inimesele arusaamatu külg liikumine, mis on omaette arutelu teema ja nõuab tõepoolest ka pisut pikemat, selgemat uurimist ja seda mitte niivõrd ametliku ajaloo raames. Selleks peab vestlema väga paljude inimestega. Nüüd jõuame asjale lähemale. kui USA juhitud koalitsioon vallutas 2003. aastal Iraagi, siis ei olnud Al-Qaida vastasteks mitte ainult ameeriklased, vaid ka kõik moslemid, kes ei tunnistanud Al-Qaida kohaliku ninamehe võimu. No näete, mitte et ma tahaksin asju nüüd samastada, aga moslemid välismaalaste juhtimisel. See tähendab, et teatud hulk tegelesi, kes nimetasin moslemiteks, läks võõrvõimu või võõrvägede toel endale võimu saama, aga noh, kas ta nüüd sai või ta ei saanud, kellega need tegelased seotud olid, kus nad pärit olid, keda nad esindasid, mis tulemust nad saada tahtsid. Kümned küsimused. Ja muidugi üks oluline asi veel. Terroriorganisatsioonid esitlevad end otse kui sotsiaalseid ettevõtjaid, kes pakuvad tööd või otsest abiraha äärmuslikus vaesuses kogukondadele. Näiteks maksab üks organisatsioon mitme kuu palga vaestele nomaadidele, kui need lasevad lõhke seadeldisega õhku valitsusvägede auto. See ei ole mitte usulisest fanatismist, vaid puhtast ellujäämistrateegiast tingitud käik. Nende nomaadide poolt siis. Ja siin ongi asja võti. Kui me räägime nüüd hiljutistes sündmustes, näiteks, no võtame Azerbaidžaani, kus oli ka võimas meeleavaldus, kus rahvale omaste kollaste sallide ja õhupallidega kogunes kokku ja nõudis midagi ja pärast läks poodi. Kui me räägime Maidan kahes, mis kukkus läbi, kuna rahastajaid ei olnud, sest oldi ju harjunud, oled päev otsa platsi peal, saad raha. Vähemalt kurjad keeled niimoodi rääkisid. Kui me räägime kas või Bahreinis toimunust, kus ka maksti, kui sa veeretasid kiirteele põleva autokummi ja kui sa loopisid kedagi midagi kividega. Vaat siin paistab läbi veel üks kenakene suund ja muidugi võib siin kerge salto moraalega põrutada ka meie palgasõduritele natukene pehme paiga peale. Kõigepealt missioonid. Teenib ju päris Eesti, eks ole? Ilmar Raag tõenäoliselt ka ei jäänud ilma. Teine asi muidugi tahaks võtta siin ühe kange riigikogulase, kes ei tea mitte midagi, kes ajab ainult õigeid asju, kes on nii patrioot, et enam patrim oot ei saagi olla, kes ostis tühjaks Eesti mereväe, maksis lihtsalt mehed üle ja need puhtas patriotismist läksid tööle tema turvafirmasse. Ja küsiksin Gräzini kombel, kas teil on veenvaid tõendeid, et kusagil on Eesti vabariik, millesse kõikumatus usus ja vankumatus tahtes suunatakse kõik oma helged kavatsused? Ja mis ei ole kui põhjatu suur tõrs, kuhu mahub veel rohkem?
Tavaline paik. Kodu on nii. Saade on salvestatud 2017. aastal.